Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētrai raidījums nākamais lūdzu, un mēs turpinam kritiski izvaicāt tos politiķus, kuri pretendē uz vietām 14. Saeimā. Mans vārds ir Olga Dragiļeva, un šodien mūsu studijā ir jaunā vienotība, bet pirms sāksim diskutēt un uzdot jautājumus, neliela partijas vizitkarte.
13. Saeimas vēlēšanās jaunā vienotība ieguva 6,69% balsu un 8 Saeimas deputātu mandātus, kļūstot par mazāko Saeimas frakciju. Par spīti tam, jaunās vienotības līderis Krišjānis Kariņš visu Saeimas pilnvaru termiņu ieņēmis premjerministra amatu. Tuvojoties 13. Saeimas termiņa beigām, notiesājoša tiesas sprieduma dēļ mandātu ir zaudējis deputāts Aldis Adamovičs. Politiķis atzīts par vainīgu transporta un dzīvojamo telpu īres kompensāciju izkrāpšanā. Dzīvoklī, ko Adamovičs izīrēja, izmantojot Saeimas piešķirto kompensāciju, patiesībā dzīvoja viņa dēls. 13. Saeimas pilnvaru laikā jaunajai vienotībai pievienojušies 3 deputāti, kuri bija izstājušies no savām frakcijām – Īveta Benhena-Bēkena un Aldis Blumbergs pēc KPVLV pamešanas un Anda Čakša pēc aizēšanas no Zaļo un Zemnieku savienības. No jaunās vienotības saraksta uz 14. Saeimu kandidē arī no KPVLV ievēlētais Atis Zakatistovs. Viņš šogad maijā attaisnots apsūdzībās par krāpšanu, tomēr prokuratūra tiesas spriedumu ir apstrīdējusi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētās būvnieku karteļu lietas kontekstā pirms gada izskanēja vienotības bijušo politiķu Dzintara Zaķa un Solvita Sāboltiņas vārdi. Latvijas televīzija ziņoja, ka par viņiem kā iespējamajiem naudas saņēmējiem Taureņu pirtī runājuši uzņēmējs Māris Martinsons un citi būvnieki. Sarunās esot pieminēts arī partijas vienotība ģenerālsekretārs Artis Kampars. Saistībā ar karteļa vienošanos pratināts arī jaunās vienotības valdes loceklis un Valmieras mērs Jānis Baiks. Pret viņu korupcijas apkarotājs sāka izmeklēšanu par iespējamu kukuļu saņemšanu, slēpjot tos kā ziedojumus. Nekādi likuma pārkāpumi gan netika pierādīti un kriminālprocess ir izbeigts, nenonākot pat tiesā. Latvijas turisma, viesu izmitināšanas un ēdināšanas skaistumkopšanas un sporta nozaru asociācijas ir aicinājušas finanšu ministru Jāni Reiru atkāpties no amata. Pamatojums, citēju, nevēlēšanās un nespēja risināt jautājumu par atbalstu COVID-19 krīzē visvairāk cietušajām nozarēm. Reirs ticis kritizēts arī par 2021. Gada nodokļu reformu, kuras rezultātā tika ieviestas obligātās minimālās sociālās iemaksas. Tas īpaši ietekmēja tos uzņēmējus, kuri nodarbina nepilna laika darbiniekus un radošo profesiju pārstāvjus. Savukārt ministru prezidents Krišjānis Kariņš kritizēts par pandēmijas laika ierobežojumu ieviešanu. Pandēmijas sākumā tos uzskatīja par pārlieku detalizētiem un neloģiskiem, bet pērn par novēlotiem.
Un šodien mūsu studijā ir ministru prezidents, pirmais numurs Vidzemes sarakstā, Krišjānis Kariņš. Sveiki!
Labdien!
Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra un otrais numurs Vidzemes sarakstā Evika Siliņa. Sveiki!
Labdien!
Un ārlietu ministrs, pirmais numurs Rīgā, Edgars Rinkevičs.
Labdien! Labdien!
Un sāksim sarunu ar konkrētiem cilvēkiem, kas pretendē uz varu. Un pirmais jautājums jums, Kariņa kungs, no šīs intervijas jūs diezgan uzstājīgi un ilgi izvairieties. Mēs jau augusta sākumā izsūtījām aicinājumus, atbildēju jūsu preses cilvēki, ka esat aizņemts, piedāvājam jebkuru dienu, nu, protams, ka līdz vēlēšanām jebkuru laiku, arī aizņemtību neļauju. Ar līdzīgu situāciju saskarās arī citi Latvijas mediji šajā laikā, līdz brīdim, kad Latvijas žurnālistu asociācija izplatīja paziņojumu, un es nosaucu jūsu rīcību, par es citēšu, izvairīšanos no demokratiskā procesa un pienākumu atbildēt par savu darbu. Tad gan jūs mainījāt viedokli un nolēmāt piedalīties šajā pārraidē. Jautājums, vai jūs pieņemat šo kritiku no žurnālistu asociācijas?
Nu, kā var nepieņemt kritiku? Cilvēki kritizē, viņiem ir šīs tiesības. Es šeit esmu.
Bet kāpēc tik ilgi jūs izvairieties, un ne tikai no mums, bet arī no citiem kolēģiem?
Es neesmu izvairījies ne no citiem, es vienīgi neesmu 4 gadu garumā gājis uz Jāņa Dombura raidījumiem. Tas vienīgais, kur es neesmu 4 gadu garumā gājis.
Tā ir tas izklaid... tad jūs negājat pie viņa?
Es uzskatu, ka tas ir izklaidu šovs, lai citi izklaidējās, man ir citas lietas. Es neesmu izvairījies nekad no intervijām. Es esmu jau piedalījies RTV debatēs, tagad šeit nākamnedēļ man ir virkni, es esmu avīzēs, žurnālos un tā tālāk. 3 reizes nedēļā es esmu presē, 4 gadu garumā iespējams esmu viens no retiem cilvēkiem, kas būs visvairāk bijis presē taujāts, atbildējis, kritizēts un tā tālāk. Bet tas nenozīmē, ka tie, kuri kritizē, ka viņam nebūtu savu taisnību, viņam ir savs viedoklis, man ir pretējis.
Nu, Karniņkungs, pirmkārt, novērtējumā par kolēģu Dombura raidījumu es gribētu jums nepiekrist, un otrkārt, šīs nav vienīgais raidījums, kuru jūs neejat. Piemēram, 2,5 gadus jūs aicinu uz interviju RusLSM kolēģi. Sabiedriskais mēdijs arī runā ar to sabiedrības daļu, kas ir nu, tāda diezgan izolēta, neejat. 2 gadus jūs aicina nekā personīga, viens no diviem lieliem pētnieciskās žurnalistikas raidījumiem. Arī neejat.
Vai es trīkst atbildēt?
Jā,
es esmu bijis, bet es aicinātu jums izmantot šo izdevību, uzdot man kādu jautājumu pēc būtības.
Šis ir jautājums esmu... pēc būtības. Nu, ne, bet... Sabiedrība plaši jūs kritizē par to, ka jūs ejat, ka jūs selektīvi pieejat izvēloties mēdījus, pie kuriem jūs ejat. Un izvairāties no tiem, kas uzdod, kur ir tie garie formāti, kur ir, nu, teiksim tā, grūti.
Es šodien esmu šeit. Lūdzu, uzdodiet man jebkuru jautājumu.
Noteikti uzdosim, bet es gribētu vēl nolasīt sarakstu, jo pie paziņojuma Latvijas žurnalistu asociācija norādīja arī tos mēdījus, kuri saņēma atteikumus tieši arī šajā priekšvēlēšanu laikā. Tur ir tātad Latvijas televīzijas raidījumi, kas notiek Latvijā izvēlēs nākotni, aizliegtais paņēmiens nekā personīgi, portāls TVNets, RTV, Latvijas rādio, nebijāt arī uz pasaules brīvo latviešu apvienības debatēm, arī pie mums tad pēdējā brīdī piekritāt.
Es biju RTV, es nepiedalos debatēs, kur ir Aivars Lembergs.
Ok, labi, bet ja mēs par Lembergu mēs vēl parunāsim drusku vēlāk, bet laikā, kad jūs nebijāt, piemēram, pie Dombura, pie RusLSM, pie nekā personīga, es gribēju parādīt vienu nelielu fragmentu, jo jūs atradāt tajā laikā, jo tas, kā jūs to skaidrojat? Jūs skaidrojat ar aizņemtību. Arī, cik saprot, Domburam jūs neteicat, ka viņš ir nekvalitatīvs, jūsuprāt.
Un, es nesaku nekvalitatīvs, tas vienkārši tāda veida raidījums, kur es neuzskatu, ka tur ir obligāti jāpiedalās.
Bet tajā laikā, kad jūs pie viņiem visiem negājāt, jūs skaidrojāt to ar aizņemtību, un tajā pašā laikā jums bija laiks sniegt intervijas saviem preses sekretāriem. Mēs varam noskatīties fragmentu no tā.
Ar jums pašu nedaudz.
Ministru kabineta sēdēs bieži dzirdam jūsu spilgtos salīdzinājumus. Kā tie ierodās?
Kā jūs skaidrot šīs valdības noturību?
Kādas jaunas personības, šķautnes vai varbūt rakstura iezīmes esat sevi atklājis un izkopis tieši šī tā?
Jums ir doktora grāds lingvistikā. Kā šī pieredze un prasmes jums ir palīdzējis orientēties un pieņemt lēmumus pandēmijas laikā?
Bet par ko jūs vēlējāties kļūt bērnībā?
Daudz atceras arī jūsu dalību pusnakšavā ar Jānis Kuteli. Tas liecina, ka jums ar humoru izjūtu viss ir kārtībā. Kas jums ļauj ikdienā izsmēties?
Tajā pašā laikā pie Dombura jaunalksnes Aleksija Dundas nebija, bet šādiem jautājumiem jums bija laiks.
Es neatceros to otro, es atceros to pirmo, tas bija pašā sākumā. Man liekas, 19. gadā.
20. gadā.
Bet jebkurā gadījumā jūs šobrīd pavadat ļoti daudz laika prasot nevis par politiku, nevis par to, kā es saredzu nākot, nevis par to, ko es esmu darījis kā premjeris, nevis par to, kur mums valstī jābūt. Bet jūs runājat par to, kāpēc es kaut kur esmu vai neesmu bijis.
Mēs šeit esmu.
Aicinu, uzdodiet jautājumu.
Jā, bet mēs terējam laiku, tāpēc, ka jūs pēc būtības neatbildat un noliedzat objektīvu pastāvošo realitāti, kur jūs neejat uz intervijām pie vadošiem Latvijas mēdījiem ilgstoši gadiem.
Es ilgstoši gadiem esmu bijis presē vismaz 3, ja ne 4 reizes nedēļā, gandrīz vai katru dienu. Es šonedēļ katru dienu esmu bijis presē, ja ne vieni, pat vairākas reizes. Es daru savu darbu, ja kāds uzskata, ka viņš nav gana labs, viņam ir tiesības to uzskatīt. Bet es vēlreiz aicinu, runāsim par politiku, runāsim par to, kā mums attīstīt mūsu valsti.
Noteikti par piedalīšanos raidījumos pēdējais jautājums. Tad uz debatēm, piemēram, šajā studijā, uz premjeru kandidātu debatēm, premjeru amata kandidātu debatēm jūs nebūsiet.
es no galvas es nezinu, uz kuriem raidījumiem es būšu, es nebūšu. Man ir kalendārs salikts.
Nu, jūs to Lembergu pieminējāt, ka jūs ar viņu negribat nākt kopā vienā studijā.
Jāskunis par Lembergu ir jaunās vienotības valdes lēmums. Premjers šajā gadījumā nerīkojās pats uz savu galvu. Tā ir mūsu partijas nostāja, tā tika komunicēta saulaicīgi.
Atgādiniet, ja kas ir tie argumenti? Kāpēc?
Tie argumenti ir tādi, ka šis cilvēks pēc būtības ir bijis gan pret NATO. Šis cilvēks šobrīd ir notiesāts. Pirmajā instancē, protams, viņš ir pārsūdzējis, un trešā lieta, protams, ka šis cilvēks arī atrodas mūsu cieši sabiedrotā sankciju sarakstā. Godīgi sakot, tā ir arī cilvēka manīšana, ka šis cilvēks varētu būt reāls premjers. Šis ir valdes lēmums. Premjers respektē kā partijas biedrs, kā jaunās apvienības biedrs valdes lēmumu, un tāpēc tajos raidījumos viņš tiešām nebūs. Viņš varbūt arī gribētu būt, to es nezinu, bet jāteic, tas ir lēmums.
Jāteic, ka stabilitātei Rosļikovs, Latvijas-Krievu sabiedrības, Mitrofānovs, arī viņiem ir nu, tādi diezgan apšaubami viedokļi daudzos jautājumos, to starp arī NATO.
Izņemot divi argumenti, kurus es minēju. Tātad pirmais ir tātad sankcijas, otrais ir spriedums.
Ok, spriedums.
Šiem cilvēkiem nav.
Spriedums pirmajā instancē bija arī pret Aldi Adamoviču.
Argumentus skatāmies
un tajā brīdī, un tajā brīdī vienotība un jaunā vienotība, nu viņi nenorobežojās, nelūdza nolikt mandātu, pat no frakcijas neizslēdza. Un tas jau bija arī pirmajā instancē spriedums.
Aldis Adamovičs nekandidē. Viņš nav premjera kandidāts.
Bet brīdī, kad viņš
tajā
bija
brīdī,
frakcijā.
Kad tas viss notika, tad Saeimā arī tajā pašā komisijā bija diezgan daudz nopietnas diskusijas par to, kā interpretēt kārtības roli. Bet es domāju, šeit tevi, ka Siliņa, kas ir arī parlamentārā sekretāra, var vairāk tos juridiski morālos aspektus apstāstīt.
Jautājumam par Aldi Adamoviču bija vēl interpretācijas iespējas. Saeimas kārtības rules līdz galam nebija skaidrs, vai šie gadījumi attiecās vai neattiecās. Mēs gaidījām arī tiesas spriedumu. Tiesa lēma, un tajā brīdī arī Aldis pameta jaunās vienotības frakciju.
Bet ja jūs atsaucāties uz tiesas spriedumu pirmajā instancē, tad...
Par Lembergu?
Lembergs. Par Lembergu, un tad mēs atsaucamies tagad uz tiesas spriedumu pirmā instancē Adamoviča lietā.
Lemberga galvenais aspekts, kāpēc jaunās vienotības valde lēma nepiedalīties tajās debatēs, kur viņš ir viens no mūsu galvenajiem sadarbības partneriem Amerikas sankcijas pret Aivaru Lembergu. Mēs esam pietiekoši daudz darba ieguldījuši, lai mēs varētu normāli funkcionēt pēc tam, kad viņš tika ielikt šajās sankcijās. Ja jūs atceraties, mēs bijām spiesti pieņemt likumu par Ventspils ostu, mēs bijām spiesti izdarīt pietiekoši daudz melnā darba, sankcijas. Kas bija saistīti ar viņa tieši personību.
Tad sanāk, ka sankcijas no strateģiskiem partneriem ir svarīgākas nekā mūsu pašu Latvijas tiesu sistēmas spriedumi.
Nē, es taču teicu, trīs elementi kopsakarā. Jūs izņemat vienu, jūsu tiesības mēs uzsvaram trīs. Tā kā es domāju, no šāda viedokļa raugoties, mēs atkal varam diskutēt par šo lēmumu. Nu, tāds
bet,
ir valdes
pie,
lēmums,
pie,
viņš
pie
ir pamatots.
Pie Adamoviča bija pat nosodījuma no, vienotības, no jaunās vienotības
frakcijā,
puses.
Tas tika izskatīts frakcijā. Tika uzklausīti visi arī paskaidrojumi. Adamoviča kungam tajā brīdī bija diezgan laba argumentācija, jo tas, kādā veidā tiek interpretēts kārtības rules, tagad tiesiski ir nokārtots, bet tajā brīdī bija daudz diskusijas. Tāpēc, teiksim tā, frakcijas lēmums neizslēgt vai izslēgt, protams, ir frakcijas lēmums, uzklausot visas puses, bet mēs šajā gadījumā sākam jaukt divas dažādas lietas – debatas ar deputātu un ar tiesisko statusu.
Es jums nepiekritu, jo mēs runājam par politiskā spēka nostāju un attieksmi pret tiesiskumu. Bet, nu labi, ejam tālāk. Jūs runājat, jūs sakat, ka Adamovičs nekandidē, kandidē šobrīd Atize Katistovs. Viņš šobrīd ir aktīvi apsūdzēts, viņš bija viens no partijas KPVLV līderiem, kas ienāca jūsu rindās. Joprojām apsūdzēts 26 tūkstoši eiro, prokuratūras ieskatā ir izkrāpti no uzņēmuma, prokuratūras versija ir, ka uzņēmējs Tamuš slēdzis ar Zakatistavu fiktīvus līgumus par nenotikušām konsultācijām, no kuriem iespējams tika apmaksāts partijas birojs. Aktīva tiesvedība. Šobrīd apsūdzēts. Jūsu sarakstā.
Pirmajā tiesas instancē attaisnots. Otra lieta, kas attiecās uz nākamajiem soļiem, protams, ka sagaidīsim tiesvedību līdz galam, bet atšķirība tomēr starp, piemēram, pilsonu Lemberga un pilsonu Zakatistovu ir acīm redzama. Ja pirmā instance nav piegatavs prokuratūrai, prokuratūrai ir tiesības šo lietu apstrīdēt.
Tā to ir izdarījusi, jā.
Otrā instance to lems, iespējams, būs kasācijas instance, un, protams, ka sagaidīsim gala lēmumu, un tad attiecīgi, atkarībā no tā, kāds būs spiedums, būs rīcība.
Bet trauceklis kandidēt tas nav?
Aktīva
apsūdzība?
Nē, nav.
Nē, bet nē. Turpinās tiesvedība?
Nē, tas nav trauceklis, tāpēc, ka cilvēks šajā pirmajā instancē bija attaisnots.
Ok, ja Lembergs būtu pirmajā instancē tagad attaisnots, tad jūs nāktu ar viņu debatēt?
Ja Lembergs būtu pirmajā instancē attaisnots, tad par to lemtu jaunās vienotības valdi.
Bet jūsu nezinu, viedoklis,
nezinu,
un jūs esat tajā valdē.
Vairākums. Es nezinu, kā
jūs tas balsot valdē?
Uzklausīt to informāciju, kāda būtu tajā brīdī mūsu rīcībā, un tad lemt. Redziet, politikas process nav gluži balts, melns, melnbalts. Ir jāizvērtē katrs konkrētais jautājums.
Jā, bet šobrīd tas, kas ir vērojams no jaunās vienotības, ir selektīva, atkal selektīva pieeja pie medijiem, selektīva pieeja arī pie tiesas spriedumiem. Zakatistovs attaisnots pirmajā instancē politiskajam spēkam, tas ir izdevīgi, tad ok, ļoti labi, pirmā instance mums der. Adamovičs pirmā instance tajā brīdī, kad bija atzīts par vainīgu, tas nederēja, jo tas nebija izdevīgi. Lembergs atzīts par vainīgu, tas politiskajam spēkam politiski der kā argumentācija, tad mums pirmā instance atkal der.
Es jums nepiekrītu. Es domāju, ka jūs vēlaties parādīt, ka mēs kaut kā selektīvi pieejam, bet tā gluži nav. Ir jāņem vērā arī, ja jau mēs runājam par jurisprudences noziegumu smagums, un manuprāt, kad Lemberga kungs ir apsūdzēts ļoti smagos noziegumos, un to pierāda, kā jau vienotības valde lēma ne tikai tas, ka viņš ir vienā noziegumā apsūdzēts arī, Tas, ka viņš ir ielikts mūsu strateģisko partneru sankcijās, nozīmē, ka tas ir bijis ilgstošs process.
Protams, potenciālajā noziegumi nav tik smagi.
Nepretendē uz ministru premjera amatu, viņš ir tikai astotais Latgales sarakstā, tā kā tas arī kaut ko nozīmē. Viņš nav līderis, kā to no sevis prezentē Lemberga kungs.
Es teiktu, nevis selektīvi.
Tad, ja nav līderis, varbūt var saraksts būt ar apsūdzētiem cilvēkiem.
Apsūdzēt. Vēl nav notiesāti. Tas ir viens. Otra lieta, jā, ir brīži, kuros tiešām ir jāskatās individuāli. Bet mēs, protams, varam parunāt par Latgales sarakstu 8. Numuru un ļaut cilvēkiem izšķirties vēlēšanās. Bet redziet, te ir vēl tāda maza atšķirība, ka mums ir daži premjera kandidāti, nu, ar visu šo te bagāžu, ko mēs apspriedām, kuri nekandidē, savukārt Zakatistova kungam vēl būs arī iespēja uzklausīt vēlētāju verdiktu 1. Oktobrī. Un ņemot vērā to, ka šis cilvēks pirmajā instancē ir attaisnots, labi atceroties, kā mums bieži vien gadās ar skaļām lietām, kuras beidzās ar attaisnojošiem spriedumiem, tas ir viens jautājums. Un ir atšķirības starp to, vai pirmā instance ir lēmās vienādi vai otrādi. Bet mēs, protams, varam pavadīt, vēl mazliet padiskutējot par šiem jautājumiem, mēs tiešām
Varam, bet es domāju, ka vēlētāji un skatītāji noteikti ir saklausījuši jūsu argumentus. Mēs varam runāt tagad par to, kas šajos 4 gados pēdējos ir un nav padarīts. Latvijas sabiedriskie mediji un centrs Providus veidoja rīku, kurš palīdzēja cilvēkiem izvēlēties un vai viņu viedokļi sakrīt ar partiju viedokļiem. Un tur bija sekojošais jautājums, mēs varam uz ekrānu parādīt. Apgalvojums. Premjeram būtu jāuzņēmās politiska atbildība par tādu krīžu vadību, kas skar vairāku ministriju darbu. Visas partijas atbildēja, ka jā, viņas piekrīt, un tikai jaunā vienotība atzīmē daļēji piekrīt. Un šis saskan ar to kritiku, kas visvairāk izskan par jūsu Kariņa kungs darbu šajos 4 gados, proti brīdī, kad ministri vai ierēģi savā starpā nevar vienoties un nevar nonākt pie kopsaucēja, jūs neiesaistāties, jūs nepasakat, ok, tev ir taisnība vai tev ir taisnība, ejam tālāk uz to virzienu.
Nav taisnība, ko jūs sakat.
To nesaku,
es esmu visos gadījumos iesaisties, vadījis stūmes uz kopīgu lēmumu. Mūsu valstī, kas jāsaprot, mums ir ļoti labi nereglamentēts gadījums, tiesa par sarga, kara gadījums. Mēs arī valdībā esam tādus vingrinājumus izdarījuši, kara gadījumā visa lēmuma pieņemšanas struktūra mainās, demokrātiskās normas tiek uz laiku apturētas, un kara vadonis, tā laikam viņa arī tajā brīdī sauc, ir spējīgs arī vienpersoniskus lēmumus pieņemt ļoti īsi, ļoti ātri, nekonsultējos ar citiem. Visas pārējās krīzes, civilā rakstura krīzes, mums nav šādas kārtības. Lēmējs mūsu valsts konstitūcijā ir ministra kabinets. Ministra kabinets sastāv no visiem ministriem, kas mūsu gadījumā nāk sākumā no 5, tagad no 4 partijām. Mans uzdevums ir panākt, ka ministra kabinets pieņem kopīgu lēmumu,
kas un ja nepieņem?
Viņš ir katru reizi pieņēmis lēmumu. Katru reizi lēmumi ir pieņemti.
Dažreiz tas gan ir prasījis ļoti ilgu laiku.
Es atvainojos, ja paiet 8 stundas 14 cilvēkiem no 5 partijām vienoties, vai tas ir ilgi vai īsi, parādiet man to dienu, kur nav pieņemts lēmums. Katrs lēmums ir pieņemts. Ir diskusija, vai tie lēmumi bijuši labi, vai viņi bijuši slikti. Man pašam neliekās, ka katrs lēmums bijis optimāls. Bet viņi bijuši tas, kas ir iespējams. Un lai panākt šos lēmumus, es esmu pavadījis neskaitāmas stundas, stumjot arī vienotru ministru. Es esmu bijis spiests vairākas reizes atlaist vairākus ministrus, jo mans uzskats ir, ka viņi nepildīja savus pienākumus.
Ne jau par to, ka viņi nevarēja vienoties par kaut kādu jautājumu.
Par to, ka viņi nepildīja savus pienākumus. Bet jūs,
es okay, atanies,
jūs, ne, es jūs jauciet vienu lietu. Tas, ka Karņa paiet kungs, četriem
es
cilvēkiem.
Es jūs pārtraukšu. Ne, es, ja jūs sakat, ka es kaut ko jaucu, bet šī... Šis arguments nav kaut kas, ko mēs esam radījuši te Delfu birojā. Tas ir kaut kas, ko saka absolūti visi jūsu konkurenti, eksperti, daudzi cilvēki no valsts pārvaldes, kas ir piedalījušies un redzējuši, kā tiek pieņemti lēmumi.
Demokrātiskā valstī lēmumus pieņem nozaru ministri. Demokrātiskā valstī ir dažādi viedokļi. Un, protams, tas būtu ideālā pasaule, ja ministrs prezidents zinātu pilnīgi visu, un mums tad nebūtu vajadzīgi nozaru ministri. Es esmu bijis klāt premjeram šajā krīzu vadīšanā, un mēs esam bijuši visās šajās krīzēs, kas mums bija, gan finanšu remontu kapitālā krīze, gan Covid krīze, gan tagad arī saistībā ar karu Ukrainā. Mēs esam bijuši klāt, premjera birojs ir bijis klāt, un premjers ir bijis klāt un ir atbalstījis ministrus. Bet ir skaidrs, ka politika arī krīzē ir jāatnes nozaru ministriem. Tā bet bija ir... viena no sākuma, nu tādēm, kā lai pasaka, nesaprašanām varbūt arī, kad sākās Covid, jo daudz bija pieraduši, kad sākās krīze, vēl tajā padomu sistēmā ir tā, ka ir viena ministrija, kas ir iekļēta, kas parasti atbild par krīzēm. Bet tādā neparastā krīzē, kas nav plūdi, ugunsgrēks vai kas ir standarta krīze, pie kurām mēs esam pieraduši, jāatbildi ir veselības ministrijā. Jo skaidrs, ka ne iekšlietas, ne arī premjers var veidot un risināt jautājumus, kas ir ļoti specifiski nozars jautājumi.
Bet ir krīzes, kur ir, kuras skar vairāku ministriju darbību un vairāku nozaru darbību. Tur gan premjera loma ir ļoti svarīga izvēle. Mēs varam paņemt vienu piemēru. Ukrainas bēgļu, es nezinu, mēs to varam saukt par krīzi, manuprāt, bet kāds arī to tā nesauc. Galvenais atbildīgais, jūs arī uzdevat risināt to iekšliet ministrei sākumā Golubevas kundze, tagad jaunajam ministram Meklēna kungam. Bet iekšliet ministrs nevar piespiest kultūras ministriju organizēt, piemēram, labākas kvalitātes valodas kursus, nevis A1 kategorijas, kuri tagad ir bēgļiem no Ukrainas. Viņš nevar ekonomikas ministram pavēlēt lūdzu obligāti aktīvāk strādā ar mājokļiem. Viņš nevar aiziet uz varam un pateikt, pastrādā ar savam pašvaldībam, lai atrastos vietas. To visu var tikai premjers.
Bet visas šīs lietas ir arī notikušas. Ja mēs paskatāmies uz to pašu Ukrainas gadījumu, mūsu valsts labi tiek ar šo krīzes situāciju galā. Mēs izmitinām gandrīz 13 tūkstoši cilvēks, mums ir 35 apmēram tūkstoši Ukraiņas bēgi. Latvijā viņi tiek iesaistīti darba tirgu, viņi bērni iet mūsu skolās un viss notiek. Mūsu pašvaldības turpina attīstīt jaunas izmitināšanas vietas. Tas darbs notiek, tā koordinēšana notiek ministra kabineta sēdē. Un viens ministrs ir tas, kas sagatavo visu, un kopīgi mēs lēmumus pieņemam. Un ja ņem, kas saka, ar mūsu spēju tik galā ar krīzi, šis ir viens no faktiski diezgan labiem gadījumiem, jo arī šajā gadījumā iekšliet ministrija ir bijis gana labi spējīgi koordinēt, un tur, kur ir bijis nepieciešams pieņemt plašākus lēmumus, to pieņem ministra kabinets. Un viss notiek.
Vai mēs, jūs zinat šobrīd, cik no tiem Ukrainas bēgļiem, kas Latvijā ir ienākuši, cik ir izbraukuši citur un atgriezušies atpakaļ Ukrainā?
Iekšlietu ministrija tieši šādas skaļķas mums nedod, bet mēs zinām,
to ka... Nezin, es jums atbildēšu, to nezin neviens. Sistēma to nezin. Latvijas valsts šobrīd nezin, cik bēgļu no Ukrainas ir Latvijā. Vai tas norāda uz sistēmu, kas labi strādā?
Mums valstī nav iekšzemes robeža ar Schengens valstīm. Tātad, ja cilvēks ir Latvijā, viņš netiek kontrolēts, ja viņš dodās uz Lietuvu vai uz Poliju vai uz citurien.
Bet plānojot atbalsta sistēmu, ir jāzina, cik ir to cilvēku.
Bet to mēs labi zinām. Mums ir izdoti personas kodi, mums ir cilvēki, kuri ir izmitināti, un tie, kas prasa palīdzību, ir arī tie, kas ir izmitināti. Tas ir nepilni 13 tūkstoši šobrīd, un tie tiek palīdzēts visādos veidos.
Un pašvaldības regulārs runā par to, ka kārtējais noliktais termiņš, līdz kuram valsts atbalsts ir, tulīt beigsies, un šobrīd tas ir 31. Decembris. Neviens nezin, kas tālāk notiks.
Bet mēs arī esam teikuši, ka atbalsts turpināsies. Par to vispār nav nekāda šauba. Jautājums ir par to, vai viņš turpināsies tieši tādā modelī, kā viņš ir tagad. Jo tas modelis tika izstrādāts, kā mēs jau iepriekš pie jums arī bija man tā iespēja šeit stāstīt. Mēs būvējām tiltu vienlaicīgi, pa kuru mēs gājām. Man ir bijis tā iespēja būt iekšlietu ministri arī tad, kad mums bija sīriešu bēgļu krīze. Un arī tad iekšlietu ministri bija tā, kas to koordinē. Ar ko šī situācija atšķirās?
Ok, tad jūs pozīcija ir, ka krīzes nav un viss ir kārtībā. Mēs varam, nu, tas ir tas,
krīze
ko jūs sakat.
Ir, bet faktiski ļoti labi valdība tieka šo galā.
Okay.
Mēs tiekam ar to labi, kā sabiedrība mēs ar to tiekam labi galā. Un mēs dzirdam, ja netic mūs, tad uzkrausam Ukrainas valdības pārstāvis, kuri atkārtoti pasaka mūsu valstī, paldies, ko visu mēs daram, ne tikai gaidējot ieročus un tā tālāk Ukrainai, bet par mūsu konkrēto palīdzību viņu pilsoņiem mūsu valstī.
Bet mēs redzam intervijas ar bēgļiem no Ukrainas, kuri saka, mēs braucam prom, jo mēs nezinām, kas notiks rīt, tas, ka iekšlietu ministrija ir kaut kādi plāni, līdz viņiem viņa nenonāk, un cilvēki bailēs no tās neskaidrības, vienkārši brauc tālāk vai atgriežas tur, kur ir bīstami. Laba sistēma?
Es domāju, Dragiļevs kundze, tad tomēr sadalīsim divas lietas. Viena par šo pašu, es tomēr atbildēšu mazliet par krīžu vadību. Lielā mērā daudz ko tomēr nosaka arī katras ministrijas kapacitāte. Tad, kad ārlietu ministrijai bija jāorganizē repatriācija no visas pasaules, tas nebija tikai mūsu dabas kaut kur. Šeit uz vietas mums bija jāorganizē veselības ministrija, satiks ministrija, un mēs tikām galām bez īpašu kabineta iesaistā, gan tā bija liela krīze, to jau ir piemirsuši. Diemžēl ne visas kapacitātes ir tādas, kādas tās ir. Tā pašā laikā es ļoti labi zinu, ka, tā kā premjers arī teica, ir dažreiz grūti panākt vienošanos, jo ir dažādas kompetences līmenis, ir dažāda pieredze. Tas būtu viens. Tā kā šeit tomēr arī ministrijas, ja tām ir spēja, un pieredze var darīt un rīkoties savādāk, tiešām kritiskos gadījumos ejot uz kabinetu, prasot naudu. Un tagad par bēgļiem. Redziet, teikt, ka Latvijas valsts nezin, cik ir bēgļu var, bet tad es jums varu pateikt, ka no visām diskusijām Eiropas Savienībā neviens jums precīzi nepateiks, cik, piemēram, Ukraiņa šobrīd ir Polijā, jo viņi brauc iekšā ārā. Otra lieta. Un brauc viņi nevis tikai uz...
Mēs jau gribam būt veiksmīgāk par tām citām valstīm.
Mēs esam tikpat veiksmīgi, kā jebkura cita valsts. Pie tam sākotnēji atbalsta paketi mums pat bija labāk nekā vienam otram kaimiņam salīdzinoši. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka jā, šī ir krīze, kura nemitīgi attīstās. Ir cilvēki, kuri brauc atpakaļ uz atbrīvotām teritorijām, jo viņi tiešām grib ātrāk atgriezties. Un šeit šie cilvēki, nu, tiešām saka paldies, bet viņi grib būt tur, kur ir viņa īstās mājas. Un otra problēma, jā, mums ik pa brītiņām būs jāpagarina šī atbalsta mehānisma atkarībā no tā, kā attīstīsies situācija Ukrainā. Bet, piemēram, salīdzinoši, kur es saku, man daudz kolēģi brīnās, kā jūs varējāt tiešām tik labi, piemēram, pieņemt lēmumus un ļaut Ukrainas mediķiem faktiski sākt strādāt bez īpašas certifikācijas.
Nu.
Tā kā mums īpaši kaunēties nav, tas, ka ir daudzas lietas, kuras ir jāuzlabot,
kur ir tie
tas
ir kolēģi, kas brīnās par šo, no kurām valstīm?
Dieniņās, viss Eiropas Savienības dienvidu bloks.
Okay,
es teicu, dienvidu bloks, visi
ne. Ne, ir nevienozīm, neviens neapšauba, ka ir lietas, kas Latvijas valstī ir padevušās, bet mēs runājam kritiski šeit par tām lietām, kuras varēja izdarīt labāk un kuras netiek izdarītas. Un es gribēju turpināt runājot, jūs jau pats pieminējāt, Rinkeviča kungs, pandēmijas laiku. Atcerēsimies pagājušā gada maijs, vakcinācija sākās, viss bija diezgan labi, visi skaitļi, visi sliktie skaitļi gāja uz leju, visi labie skaitļi gāja uz augšu, bet eksperti un arī dažās ministrijās jau sāk runāt par to, ka mums jāgatavojās rudenim. Un cik es saprotu, veselības ministrijā tāpa plāni, ka ir jāuzraksta, ko tad mēs darīsim pie tiem sliktiem scenārijiem rudenī. Bet tur bija nesaskaņas ar ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija skaidrs, ka nu, vēlējās tomēr tos biznesus paturēt vaļā. Un tajā brīdī no jums, tika, Karņikungs, tika gaidīti iesaist, ka jūs pateiksiet, ok, uz kuru virzienu tad mēs ejam. Bet nē, bija klusums, visi aizgāja atvaļinājumos vasara, nu tad mēs attāpamies tajā oktobrī.
Jūs nelīdz galam tad izstāstat, kā ir. Man ir bijis viedoklis, kas mūsu valstī būtu jādara no pirmās dienas. Pirmais vilnis. Mēs ļoti ātri viss slēdzām, un mums aizgāja secena mirstība un saslimstība. Kāpēc tas tā bija iespējams? Es paņēmu ļoti ātri iniciatīvu.
Es par to konkrēto brīdi, kad mēs gaidījām to slikto rudeni.
Vai es drīkstu skaidrot? Es paņēmu iniciatīvu, un pirmajā vilnī neviens nepretojās. Ne sabiedrība, ne koalīcijas partneri, ne ministri. Visi piekrita. Mums šeit kaut kas radikāli jādara, visi bija gatavi rīkoties radikāli. Pēc tam bija otrais vilnis un trešais vilnis, kas sāka dalīties uzskati starp ekspertiem, starp ministriem, starp visām iesaistītām personām. Lai pieņemtu lēmumu, bija ļoti grūti pieņemt lēmumu, jo vienīgais lēmumu pieņēmējs ir ministru kabinets. Ministru kabinets pieņem lēmumus. Man, veidojot šo valdību, atceriesimies, 8 vietas Saeimā, mēs esam 3 ministri no visa kabineta. Mēs nevaram nekā viena partija, mēs varam vienpersoniski uzspiest. Man ir jāpārliecina. Un tas process ir prasījis reizēm stundām. Es esmu veltījis tās stundas, tāpēc es to darbu esmu uzņēmies. Un mēs katru reizi esam pieņēmuši lēmumu tā, kā ministra kabinets to varēja izdarīt. Vai viņi bijuši perfekti? Nē. Vai bijuši pretrunas un ļoti pretējas intereses? Visu laiku. Bet mēs, kā ministra kabinets, savā ziņā esam mūsu sabiedrības atspulgs. Ja sākotnē mēs sabiedrībā bijām vienoti, šajā jautājumā ātri vien sabiedrībā dalījās uzskat un ministra kabinetā dalījās uzskat. Un mums valsts iekārtas likumā, satversmē, nav paredzēts, ka viens cilvēks tajā gadījumā var vienpersoniski pieņemt lēmumu. Mums vienkārši nav tāda pēdējais premjeras, kas šādā veidā rīkojās veiksmīgi, bija Kārlis Ulmans, bet tikai viņš vēl atlaida Saeimu un pārņem arī valsts prezidentūru savās rokās. Un tad tāds prezidents vai ministra prezidents var pieņemt vienpersoniskus lēmumus. Bet tas nav bijis labi mūsu valstī kopumā. Mūsu satversme paredz to, ka ja ir civilā krīze, nevis militārs uzbrukums, lēmumus pieņem koleģiāli, demokrātiski ministra kabinets. Tas process nav viegls, bet es esmu viņu vadījis, un mēs esam tikuši cauri tiem visgrūtākiem laikiem. Mūsu ekonomika tika pasargāta, starp 50 un 60 tūkstoši cilvēkiem nekļūp pat bezdarniekiem, jo mēs devām līdz 3 miljārdiem drusku vairāk atbalstu dīkstāvus pabalstos un visādos citos veidos, un mēs pasargājām simtiem tūkstoši cilvēku no sasimšanas un tūkstošiem cilvēku no miršanas. Redzēsim, kā beigās vēsturnieki vērtēs.
Atgriežoties pie man sakotnē jautājuma, maijā bija jau skaidrs ekspertiem, un tur gan nedalījās domas, ka rudenī ir iespējams lielas problēmas. Tas, ko es teicu, ekonomikas ministrija, veselības ministrija savā starpā ieraģņu līmenī nevarēja salādoties.
Tas nav tikai ieraģņu līmenī,
un arī ministru
līmenī. Ministru līmenis.
Ko jūs tajā maijā darījāt, lai pateiktu viņiem, ne, kungi, mums ir jābūt gataviem un kundzes?
No galvas es šobrīd bez tā, ka es paskatos savās piezīmēs katru mēnesi, jums nepateiks tieši, kas tika vai netika darīts.
Tāds izšķirošs brīdis.
Mums ir bijis izšķiroši brīži 4 gadu garumā, es atvainojos. Šajā gadījumā ir darīts viss, lai mēs maksimāli būtu gatavi. Mums bija domstarpības par to, vai skolās vajadzētu vai nevajadzētu valkāt maskas, vai publiskās vietās vajadzētu vai nevajadzētu valkāt maskas, kādā veidā organizēt labāk vakcinēšanu. Tur ir bijis domstarpības par katru mazāko lietu. Ticiet man, ja jums būtu vienpersoniski vara, kā to darīt. Es esmu droši, ka tas tikt izdarīts ļoti ātri un bez strīdiem. Līdzīgi kā, ja man būtu bijis vienpersonisku varu.
Runa nav par vienpersonisku varu, bet, ja mēs paskatāmies uz Igauniju un uz Lietuvu, tur gan ir izveidoti mehānismi, kā šo situāciju salāgot. Igaunijā pie valsts kancelējā ir atsevišķa krīzes vadības struktūra, kas var saukt pie sevis uz paklāja ierēģņus, kas var saukt uz paklāja ministrus, un tur šī krīzes vadība strādā. Mums valsts kancelē ar to neko nenodarbojas. Lietuva arī.
Mūsu valsts kancelē tieši to nodarbojas. Tā grūtība ir, neviens neuztver tos ieteikumus vai to virzienu par nopietnu esam. Un tā ir tā grūtība. Ir jābūt gatavam arī sekot struktūrām, kuras izveido. Un mums ir cilvēki visos līmeņos, kas ir apšaubījuši to lietu. Tā nav, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, laiks rādīs, tā nav armija. Tas nav uzņēmums, kur vienkārši kāds pasaka un visi seko. Un ir visas faktiski struktūras ir vietā. Un es vēl pie tam argumentētu, ka ņemot vērā, kā mūsu valsts pārvalde ir izveidot, mēs faktiski labi kopumā tikām galā, jo mēs varējām beigās pieņemt visus lēmumus. Mēs
pie tiem lēmumiem, tad tiešām mēs varam apskatīties oktobrī pagājušā gada, kad tur gan atkal nebija dalīta doma starp ekspertiem. Oktobra sākumā jau nāca pie jums uz valdību un teica, un uz dažādos formātos teica, mums ir vajadzīgs ciets lockdowns, citādi būs liela mirstība. Valdība un krīzes vadības tās visas struktūras vilcinājas ar šo lēmumu un beigās ieviesa to tikai 20. oktobrī.
Jautājums, kas ir krīzes vadības struktūras? Man liekas, ka
jūs
labi īstenībā minējāt, ka Lietuvā un Igaunijā krīzes vadības padome jau bija izveidota. Tad, kad sākās
Kāpēc,
COVID
mums
krīze, nu, viņa nebija izveidota. Tāda bija tā situācija, ka mums ir viens sekretariāts, neliels, ļoti mazs. Līdz ar to premjers arī deleģēja valsts kancelēja vadīt. Tā kā pateik, ka zem valsts kancelējas nekas nebija, mēs faktiski arī būvējām šo tiltu procesā.
Un nu, tad Lietuva un Igaunija bija gatavi krīzei un mēs nebijām.
Mums ir arī programmā paredzēts, ka mēs gribam izveidot labāk un saprotamāk civilo krīžu vadību, tas ir viennozīmīgi, jo šobrīd mēs īsti līdz galam nesaprotam, ko mēs vispār gribam. Mēs runājam, ka mums vajadzēja tā vai kaut kā savādāk, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tāpat tas būs pie premjera, tā būs noteikti valsts kancelējā atsevišķa struktūra vienība, kura visdrīzāk ir vēl jāpilnveido. Šobrīd tika deleģēts cilvēks līdz šim no iekšlietu ministrijas, bet premjers faktiski vadīja šo krīzi.
Ok, tomēr viena, ļoti īsi jūs gribētu lietas. Apskatīt vienu konkrētu situāciju.
Pirmais jautājums ir tāds. Vai mūsu krīžu vadības sistēma ļoti atšķirās no kaimiņiem? Nē, mums bija operatīvās vadības grupa, kurā valsts kancelējas vadībā strādāja. Tur, kur sākās problēmas,
desmitiem cilvēku, kuri tikai apspriež un lēmumus nepieņem.
Nē, viņi sagatavo lēmumus, un tāpēc vajag noklausīties līdz galam. Tur, kur sākās problēma sākās brīdī, kad ministru kabinetā ir ļoti daudz un dažādi viedokļi. Tostarp pēc tam visus kabineta lēmumus ir jāapstiprina Saeimā. Tā kā no tāda viedokļa raugoties, mūsu varbūt ir arī konstitucionāla sistēma uz lietu atšķirās. Vai ekspertu viedokļi bija tik ļoti pārliecinoši? Es labi atceros tās sēdes, es labi atceros tās ļoti garās diskusijas, kas tādējā brīdī bija, un es ļoti labi atceros ļoti dažādos ministru viedokļus. Un ministru kabinets lēmums pieņem ar balsu vairāk. Un tostarp arī man bija diezgan daudz jautājumu tajā brīdī. Un es uz daļu no viņiem tad arī nesaņēmu atbildes.
Tad brīdī, un mēs varam tiešām noklausīties to jūsu viedokli, pateicoties kolēģiem no nekā personīga, mēs zinām, kas ir noticis tajā slēgtajā sēdēs, kur uzklausīja ekspertus, uzklausīja viņu stingro viedokli, ka lockdownam ir jābūt oktobra sākumā un izlēma to nedarīt. Lūk, mēs varam vienu to rekonstrukciju paskatīties, ko Rinkevičs kungs teica.
Viss pareizi, bet mums ir jāmēģina novērst artilēriju no mums. Kāds snaipera šāviens būs neizbēgams, bet galvenais, lai nav smagā artilērija un automāti. Mums būs jāmēģina dabūt, ka tie eksperti vismaz uzklausa, un mums būtu jāpārliecina viņus, lai viņi nevēršas pret mums frontāli, jo tas Danielam būs ļoti smagi, un man tas teju nepanesami.
Tehniskā kļūda, un mēs nospēlējam to video ar jūsu citātu, un tad mēs par jūsu viedokļiem mēs varam tālāk
paskatīties. Es arī tagad pie tā pašu viedokļu esmu.
ka lockdown, jūs joprojām tagad uzskatat, ka jā, oktobra sākumā lockdownu nevajadzēja?
Jā, es uzskatu, ka tajā brīdī mums bija diezgan nopietnas problēmas, un es biju tas, kurš ļoti skeptiski arī tajā brīdī, un arī tad, kad lēma par lockdownu, uzstāja, ka vienīgā iespēja, ja mēs vispār to daram, ir ļoti terminēts.
Bet viņš arī bija terminēts beigās.
Jā.
Jūs vienkārši nokavējāt.
Nē, mēs neko nenokavējām. Pirmām kārtām
Rikevičs, lūdzu piedodiet. Jūs aiziesiet diezgan tālu.
Nē, es nekur neaiziešu, es te pat vien palikšu. Sākam ar to, ka tas lockdowns,
jūs sakat, pagaidiet vienu
reku. Tajā brīdī
mēs
solījām,
domu,
mēs solījām viņu neieviest. Un solījām, kad vakcinātajiem būs vaļā viss, tāpēc es biju pret, un es tiešām no sava viedokļa neatkāpjos arī tagad.
Un es joprojām uzskatu, ka jūs neko nenokavējāt, neieviešot to lockdownu.
Jā, es uzskatīju, ka tajā brīdī, un tiešām ministra prezidents bija mazliet citā viedoklī, tāpat kā veselības ministrs, ka mēs solot cilvēkiem, ka vakcinācijas dēļ mēs ļausim vismaz vakcinētiem. Tā ir ļoti liela atšķirība. Turpināt dzīvot zaļu dzīvi ļoti mānam cilvēkus. Tajā brīdī, protams, situācija pavērsās tā, kad valdība lēma, Un, protams, ka mēs tieši no tāda viedokļa raugoties arī ieviesām terminētu lockdownu. Bet tajā brīdī, ko es teicu pirms gada oktobrī un tagad, es tiešām pie šī viedokļa arī pieturos.
Tad tas viedoklis ir, un jūs tikko izteicāt, ka jūs neko neesat nokavējuši ieviešot lockdownu, pa tam pusotru divu tiktu nedēļas bija.
Runa bija par cieto lockdownu, ieskaitot arī tā saucamā zaļo koridoru.
Un ziniet, kādas šobrīd ir epidemiologu aprēķini? Un tie aprēķini ir, ka tā novēlošanos ieviešot lockdownu maksāja 300 cilvēku dzīvības.
Uz ko viņi ir pamatoti?
Uz saviem aprēķiniem.
Nu, uz saviem aprēķiniem. Kas ir tas, tā bāze, kas ir tā metodika, kā viņi to rēķina?
Nu, piedodiet. Nu, aicinām, es domāju, es jums varu izstāstīt, un jūs nesapratīsiet, un es arī nesapratīšu. Bet es domāju, ka mēs aicinam, ka mēs viņiem...
Mums bija tik daudz dažādu ekspertu
piedāvājumi, skaitliem. Okay,
es labi. Tiešām gribētu saprast, kā tas rodās, jo es labi atceros arī dažādu ekspertu viedokļu evolūciju no 20. Gada, un es tiešām uzdod daudz jautājumus, pirms es formulēju savu viedokli. Bet tajā brīdī aiztaisīt ciet arī tā saucamo zaļo koridoru, Cilvēkiem visu laiku stāstot, ka vakcinētajiem būs iespēja, tas bija ļoti problemātiski.
Okay, jūs varat apšaubīt, es domāju, ka konkrēto skaitli, bet diez vai ir iespējams apšaubīt to, ka neieviešot lockdownu ātrāk, mēs pazaudējam cilvēku dzīvības. Jautājums, vai tiešām tā ir cena šobrīd nu, par jūsu pārliecību?
Ziniet, mēs tādā veidā varam ļoti emocionāli daudz diskutēt, bet jūs tagad arī kāpieties atpakaļ no 300 cilvēkiem un sākat apšaubīt arī šos ekspertus, tad jautājums varbūt taisam vienu kārtīgu diskusiju. Es labi atceros,
apšaubot ekspertus.
Es apšaubu.
Tie aprēķini ir no tiem pašiem brīdī, cilvēkiem, kas gāja valdībā un jā, precīzi prognozēja
precīzi
šo...
Nebija,
līdz gada nebija. Beigām, līdz atnāca Omikrons, prognozes precīzi. Bija precīzes.
Tagad mēs runājam par kuru gadu?
2021. Mēs runājam, jā.
Precīzi, starp citu, tur nebija nekas, tur bija tendences. Valdība pieņēma lēmumu, bet es vēlreiz saku, mans uzskats to brīdi, kad aiztaisīts iet tā saucamā zaļo koridoru, bija arī ļoti bīstams politisks jautājums no tā viedokļa, mēs visu laiku cilvēkiem solījām. Jā, lēmums tika pieņemts. Jā, tajā brīdī valdībā nebija vairākums. Bet tādā gadījumā ir jāprasa katram ministram viņa motivāciju. Un tas ir tas, ko es jums skaidroju.
Nē, redziet,
mēs drīkst komentēt,
jā,
droski,
lūdzu,
es arī
lūdzu,
biju klāt visā procesā. Un faktiski šī diskusija man ļoti atgādina diskusijas pusotru gadu garumā ministra kabinetā. Vienam viens viedoklis un uztver, otram otru viedoklis un uztver, un abiem ir sava taisnība. Jo mēs visu laiku esam mēģinājuši turēt līdzsvarā, teiksim, epidemiologu ieteikumus. Nu, tā vienkāršot ir runājot. Ķīna ir labs piemērs. Lai neviens nesaslimt, visi mājās. Vēl šogad viņi visi sēž mājās. Tā ir viena pieeja. Un tā mēs no otrās puses, mēs arī labi zinām, ir tās jēdziens, ko sauc par sabiedrības līdzestību, vai cilvēki būs gatavi sekot. Un tas, ko arī sapratu, un tas, ko ministri arī argumentē, kā nu kurš nu, ar kādu motivāciju, ka viena daļa sabiedrības, kas vispār netic, ka Covid eksistē un ka tās vakcīnas ir kam derīgs un ka tas viss ir safabricēts, viņi ļoti pretojās jebkādiem ierobežojumiem. Un otra daļa,
ļoti grib ierobežojumus, lai tik neslimtu un nenomirtu.
Bet jūs beigās bijām... ieviesat to ierobežojumus vienkārši vēlu, un tas maksāja dzīvības? Vai jūs arī apšaubat šos aprēķinus?
Ziniet, mēs ieviesam tad, ka varēja viņu ieviest. Jo, lai ieviest, vajadzēja vairākumu ministra kabinetā. Mans viedoklis ir arī visi ieraksti ir, to varēs vēsturnieki pētīt. Un es, diemžēl, nespēju atcerēties katru individuālo sarunu, jo būdams iekšā visās, viņas kaut kur saplūst vienotrā kopā. Bet tas, kas visu laiku parādījās, ir faktiski tieši, kas šeit ir redzams. Jums ir labs arguments, Arinkēviča kungam arī ir labs arguments. Un beigās tie lēmēji ir visi, kas sēž ap galdu, jo citu lēmēju nav.
Karinkums, bet tad ir jautājums, jūsu funkcija un pienākums ir veidot, vienot un saskaņot ministru kabineta darbu. Tas tā kā oficiālais darbu pienākums.
Tas tika pienākums.
Jautājums, ja jums bija stingra pārliecība par to, kuru kursu ir jāiet, un jūs pat savu partijas ministru nevarējat pārliecināt, vai tas liecina par jūsu efektīvu darbu, ja jūs zināt, kā valstī ir labāk?
Premjers tieši man arī pārliecināja beigās, bet diskusijas rezultātā, tiešām bija ļoti nopietni argumenti, un saprotiet, nevarat solīt...
To mēs izrunājām, bet Karņa kungam
cilvēkiem jautājums. Vienu, un tad griezties pa labi, pa kreisi tajā brīdī, kad pēkšņi izrādās, ka... Un tā nav tikai viena premjera, vai viena vai vairāk ministra atbildība. Jūs nevarat stāstīt vienu, tad darīt otru, un tad teikt, ai, piedodiet, mums nesanāca. Bija dažāda veida priekšlikumi, arī, piemēram, no veselības ministrijas, mums bija ļoti stingrs spiediens no tā saucamajām saimnieciskajām ministrijām, un premjers beigās savācot četru partiju koalīciju ar dažādiem viedokļiem, lai mums pieņem. Un ja jūs domājat, ka nākamā valdība, kurā varbūt būs, ja jums būs piecas vai četras partijas, jums būs tas pats.
Ok, labi, paliekam pie šī vērtējuma, un mums vēl jāapspriež citi šis sasaukums, šis koalīcijas darbi. Ļoti īsi par vēl vienu jautājumu, kas bija, teiksim tā, jaunās vienotības atbildībā, un šī bija Ilzes Notiņas apstiprināšana uz otro termiņu finanšu izlūkošanas dienesta vadībā, jo jaunā vienotība arī lepojas ar to, ka mēs neiekļuvām tā sauktajā paliekajā sarakstā starptautiskajā, kas nozīmētu grūtības piekļūt finanšu tirgiem un tā tālāk. Brīdī, kad Saeima balsoja par Znotiņas pārapstiprināšanu, jau bija signāli, ka nebūs to balsu. Un tas, ko mēs tagad dzirdam no citiem politiķiem, kā premjers, premjera parlamentārā sekretāre, partija negāja un nemēģināja nodrošināt to vairākumu, lai šīs cilvēks, kurā atrāšanas amatā ir tik svarīgi mūsu tēlam, paliktu.
Pirmkārt, jūs visu aizskadru nezināt, Evika Siliņas kundze pastāvīgi strādā visiem mūsu partneriem, vien tik strādīgi cilvēki, es nezinu, kāds otrs mūsu šī brīža politikā būtu. Tas, kā šie lēmumi notiek, mums ir reizi nedēļā, katru pirmdienu saucamā sadarbības sanāksme, daudzi manieši, kas sanāk visas koalīcijas kopā un izrunā visus jautājumus, īpaši strīdīgos jautājumus. Neviens necēla galdā, ka šis ir strīdīgs jautājums ar saprašanu, ka, protams, šis izies cauri. Neviens šo jautājumu necēla galdā sadarbības sanāksmē. Pēc tam, ka bija Saeimā, tad sāk parādīties citādi, bet sadarbības sanāksmē nebija, šis netika diskutēts.
Valdībā, mēs redzējām mediju sižetus, valdībā ļoti skaļi skanēja argumenti pret. Neformāli, žurnālisti arī pēc tam ziņoja, ka neformāli jau brīdī, kad konkurss notika, bija runas, ka nebūs. Nedēļu pirms balsojuma bija LTV panorāmas sižets, balsu nepietiek. Jums bija laiks?
Mēs zinājām, ka Gatis Eglītis strīdās, pieņemsim, tiesvedības procesā ir ar Ilzes Notiņu. Bet vai jūs domājat, viņi tāpēc nebalsoja? Viņi, pieņemsim, ministra kabinetā atbalsta Ilzes Notiņu. Nebija nekāda indikācija, ka viņi to nedarīs
Saeimā. Bet jums bija nedēļa, kad jau medijos bija skaidra ziņa, ka balsu nebūs?
Tā bija mūsu izvēle ļaut šim balsojumam notikt. Tas bija
svarīgi. Tad jūs necīnījāties par viņu?
Kāpēc necīnījāmies? Jaunā vienotība balsoja par attīstībai, balsoja par, mēs cīnījāmies par viņu. Tas, ka daži koalīcijas partneri mēdz pēdējā brīdī mainīt savu viedokli, tāda ir tā realitāte.
Ok, pēdējā brīdī tas gan nebija, bet tālāk mums studijā ir Rinkēviča kungs.
Ja ministra kabinetā visi atbalsta, sadarbības sanāksmē neviens nerunā pret Neviens nerunāja pret sadarību. Sanāksim, ministra kabinets atbalstīja. Eglīša kungs atturējās, jo viņam ir nu, tā personīgā
lietotība. Panorāmas sižetu jūs neredzējāt?
Es, diemžēl, nespēju katru vakaru noskatīties ziņas. Es nespēju.
Un mediju monitorings arī nav? Valsts kancelējā.
Mēs zinām, cik Ilzes Notiņa bija spilgta personība, un diezgan bieži bija dažādi sižeti. Tas, kā daudzos politiķos viņa spēja varbūt satricināt un ļoti pamatoti bieži vien arī bija šādi sižeti, tas jau ir normāli. Tas, kā iespējams būs dažādas variācijas, mēs to varējām paredzēt, bet izdarīt neiespējamo, jo mēs nevaram. Ja ir tiesvedība, tad ir tiesvedība.
Un ja kāds grib beigās balsot pret tad ar kādām metodēm tad jūs piedāvāt, ka to var mainīt?
Parlamentārā darba, no kā...
Parlamentārais darbs. Redz, jums laikam šī tā pieredze mums un man ir ļoti gara. Ir lietas, kur var atsevišķos gadījumos pierunāt. Ir lietas, kad nevar. Un ko es esmu manījis? Tad, kad ir teju neiespējami kāda pārliecināt, ir tad, ka viņš vispār nenāk uz diskusiju. Jau viņš neceļ galdā.
Jautājums, vai jūs mēģinājāt pārliecināt? Nu, es tā saprotu, ka jūs teicat, ka ļāvāt balsojumam notikt.
Nu, mēs viņam
mūsu
ļāvām, lai viņš
deputāti uzpārīt, Saimā strādāja ar visiem kolēģiem. Mēs pastāvīgi, šo mēs daram 4 gadu garumā. 4 gadu garumā. Vairums gadījumos mēs panākam savu. Dažreiz mēs nepanākam, un es aizvien esmu sašutis, kas Notiņas kundze neguva Saeimas
okay, es par amatpersonām vienkārši ļoti, tad koalīcijai
ļoti īsi,
mainās.
Jo Rikeviča kunga darbu gribētu tos arī apskatīt mazliet.
Vienkārši par amatpersonām šad un tad koalīcija nespēja vienoties, un tā ir tāda nerakstītais likums, ka nu, tā mēdz notikt, par likuma projektiem tā retāk notiek.
Ok, Rikeviča kungs, Daudz, protams, ir 4 gados noticis, bet viens, jūs noteikti teiksiet, ka šis nav būtiski, bet es tomēr gribētu pajautāt par Rudolfa Brēmiņa stāstu. Bijušais pagaidu pilnvarotais lietvedis apvienotais Arabu Emirātos. Šobrīd viņš ir apsūdzēts, tiek tiesāts par to, ka iespējams gadiem zaga un izkrāpa naudu, izmantoja dienas stāvokli savām vajadzībām, 100 000 eiro zaudējumos. 3 gadus tas viss risinājās. Jautājums, vai pēc tam, kad šīs lietas iznāca atklātībā, vai ārlietu ministrijā vispār notika kaut kāda revīzija, kā neviens to nav pamanījis, tik ilgstoši?
Sāksim gan ar to, kad pati ārlietu ministrija šo atklāja. Ar manu dienestu rīkojumu tika ierosināta izmeklēšana. Pati ārlietu ministrija šo lietu prokuratūrai nodeva. Un jā, tika arī izvērtēts, kas tur notika. Tā kā nekas tur nav nācis gaismā anonīmi. Tas jau gan ir 2017. gadā.
Bet notiks. Revīzija ir bijusi, lai saprastu, vai gadījumā varbūt...
Jā, pārbaudes iekšējas ir bijušas.
Un rezultāts?
Rezultāts ir tāds, ka šobrīd nu, nekādu citu tādu pārkāpumu nav. Mūs katru gadu arī pārbauda valsts kontroli, normālu revīziju ietveros. Un arī iekšēji, jā, notiek nemitīgi ģenerāla inspektora braucienu uz vēstniecībām, tas tagad ir ļoti regulārs process. Covid laikā tas tika mazliet, protams, apturēts, ņemot vērā to, kas notiek ārpusē. Bet redziet, Brēmeņa gadījumu atklāja pati ārlietu ministrija, ir izdarījusi secinājums, un pati ārlietu ministrija šo lietu nodeva izmeklēšanai ģenerāla prokuratūrai.
Un tas ir apsveicami. Jautājums, vai jūs sapratāt, kas jums struktūrāli tur bija tāds problemātisks, ka 3 gadus viņš varēja darboties?
Struktūrāla problēma ir viena, kam es piekrītu, un tas ir novērsts, ka mēs nevaram ļaut varbūt taupot mazliet līdzekļus, tad, kad brauc atvērt vēstniecību. Tik ilgi vienam cilvēkam darboties šajā vēstniecībā ir jābūt tomēr 4 principam. Tas bija struktūrāli tas, ko mēs tagad atverot jaunas vēstniecības, mums pilnvarotie lietvieži uzturās maksimāli īsu laiku vien, kamēr viņi nokārto visu, un tad ierodās pārējie diplomāti. Tikko Austrālijā tā mēs atvērām. Jā, tā bija struktūrāla lieta, kur tika novērsta.
Savu atbildību jūs tur saredzat, ka šīs bija palies garam? Nu, kad viens aizbrauc.
Es administratīvi ministriju nevaru. Un ar valsts sekretāru mums ir bijusi arī nopietna saruna. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc arī nu, mums 18. Gadā tika pieņemts lēmums rotēt arī valsts sekretāru.
Ok, ļoti īsi mums palicis vēl laiks un gribētos parunāt arī par partijas programmu, bet vēl viens jums jautājums ļoti īsi, kas attiec uz Latvijas ārpolitisko kursu, attieksmi pret Krieviju kopš Krīmas ir viennozīmīga un principiāla, bet nu, pret Baltkrieviju mēs bijam maigāki tad, kad pēc 20. Gada prezidenta vēlēšanām notika protesti, jūs teicāt, nu, aicinājāt nesteigties ar sankcijām.
Konkrēti es... Tajā brīdī teica, ka mēs šobrīd vēl nesteiksimies ar sankciju īstenošanu, tā bija otrā diena. Un tas bija absolūti skaidrs vēstījums Baltkrievijas režīmam, ja tā turpināsies, būs sankcijas. Tāpēc nevajadzētu sagrozīt manus vārdus tajā preses konferencē. Es zinu, no kurienes tas nāk. Es domāju, ka dažiem kolēģiem, ka šos pētījumus, pareizāk sakot, rakstīja, vajadzētu būt ļoti precīziem. Un Latvija bija viena no tām valstīm, kas kopā ar pārējām valstīm tajā brīdī kad sākās diskusija par sankciju režīmu, bija visaktīvākā sankciju režīma atbalstītāja. Tā kā šajā gadījumā absolūti nav taisnība, ka Latvija kaut ko vilcinājās. Tā ir ļoti, ļoti plaša interpretācija.
Bet nu, tādas labas attiecības ar Baltkrieviju līdz tām brīdīm mums bija. Un mēs
darījām pareizi. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu mērķis bija izdarīt visu, lai tas režīms, kas tur ir, būtu politiski maigāks. Un līdz pat tām vēlēšanām bija labas pazīmes. Plus vēl mēs tiešām mēģinājām izdarīt visu, lai Baltkrievija tuvotos Eiropas Savienībai. Beigās, tā, protams, bija viņa paša izvēle. Taču tagad paskatoties uz to karu, kas ir Ukrainā, ja nebūtu šīs vēlēšanas, un ja, piemēram, Baltkrievija neielaistu Krievijas karaspēku, arī situācija pie Kijavas būtu savādāk. Stratēģiski pareizi, bet gala izvēle, protams, bija Lukašenko ziņā, un viņš izdarīja nepareizi izvēli.
Bet, ja mēs runājam par Latvijas attieksmi un tiem paziņojumiem, beigās jau Cihanovska, daudzi Baltkrievijas opozīcijas līderi uzņēmumi, tie visi izvēlēs Lietuvu sev par bāzi. Un tāpēc, jautājums, ka... vai tas nebija tāpēc, ne, ka, ne, ka no mūsu puses neredzēja...
Oi, Dragiļevs kundze, bet nu, tad nu, tomēr ir jāsāk mācīties vēsturi. Pirmām kārtām Lietuva jau ļoti sen sadarbojās ar Baltkrieviju tīri vēsturiski. Otrakārt, Baltkrievijas opozīcijas... Līderi un dažādi uzņēmumi tikai tāpēc, ka robeža līdz viņai 50 km atrodas Lietuvā. Un, protams, ka arī pie mums pārnāca uzņēmēji, Cihanovska aizved režīms līdz Lietuvas robežai. Un tur faktiski viņi arī pārmet pār. Pie mums arī uzturējās viens no opozīcijas.
Viņa varētu pārvietoties, viņa jau varēja pēc
Tas
tam.
Ir beigās šīs politiķas lēmums. Bet pie mums arī bija vien brīdi viens no opozicionāriem, ar Kālo, kuras iepēc tam dabūja labu darbu vienā citā Eiropas valstī, viņa pārcēlas. Tā kā, ziniet, šajā gadījumā mēģināt uztaisīt stāstu no tā, kur tā stāsta nav, to var darīt. Žurnālistiem ir brīvas rokas to darīt, bet tā nav taisnība.
Labi, viena epizode, kur stāsts gan ir jūsu viesošanās hokeja čempionātā ložā. Mēs varam paskatīties uz to bildi. Tur tiesātais Uģis Magonis to brīd, Maris Martinsons, apmeklētājiem šīs čempionāts nebija pieejams. Un jautājums ir par to. Jūs toreiz teicāt, ka šis bija premjera uzdevums, premjera biroja uzdevums?
Jūs premjera uzdevums? Sācīt pateikt, tur bija Kanādas vēstnieks arī. Jā. Un mēs bijām kopā ar Kanādas vēstnieku. Lieciet atpakaļ bildi, skatāmies. Jā.
Bet tas bija premjera uzdevums tur iet ar to
tas
vēstnieku ložā?
Tas aicinājums mums bija no tās starptautiskās hokeja federācijas. Hokeja federācija un Latvijai rīkot šo čempionātu, tas tomēr bija viens ļoti liels panākums. Ļoti lepns esmu mūsu puišiem arī, kas spēlē. Es pats sapratu, ka ņemot vērā Covid ierobežojumus un tā tālāk, tas nebūtu piemērot, jo tieši mani konkrēti aicināja. Un es uz šo negāju, un es lūdzu, ka Rinkēviča kungs aiziet, kas pārstāvēt mūsu valsti.
Jā, es pārstāvēju Latvijas valdību.
Un tā, viņš mūs pārstāv, un tas bija tieši uz Starptautiskās hokeja federācijas aicinājumu.
Jūs prasījāt, kurš vēl būs tajā ložā?
Mēs zinājām, ka tā ir Starptautiskā hokeja federācija, kuru tur ir kādam jāsagaidīt, man, jo nebija neviena no valdības
Man iepriekš nepateicu, tas gan. Bet es zināju tikai to, ka tur būs Kanādas vēstnieks, un ar Kanādas vēstnieku jūs arī varat pastīties, mēs tur otrā stāvā bijām.
Jautājums, vai nu jums nebija jāpaprasa, nu kurš tad tur būs, zinot visu šo personāžu saistības ar hokeju?
Redziet, jā, protams, ja es būtu zinājis, kas tur varētu būt, es, protams, būtu paprasījis, bet ja man būtu jāsāk jautāt katrā pasākumā, kur es ierodos pie tam nevis privāti, bet faktiski, veicot valsts funkcijas, man būtu jāpārliecinās, vai tur kāds ir vai nav. Nu, tas būtu mazliet problemātiski, bet šai ziņā, tā kā šis ir kritisks raidījums, tad es šo kritiku pieņēmu, man vajadzēja ātrāk uzzināt, bet tā brīdī, kad jau tu esi kopā ar Kanādas vēstnieku un viss ir sācies, tad saproti, ka sēdi un gaidi, kas pēc tam būs. Tā kā, no tāda viedokļa tā nebija varbūt prātīga rīcība. Tagad ārlietu ministrijas kolēģi, jebkurā manā oficiālā funkcijā, protams, trīs reizes pārbauda, kas tur varētu būt, kas nebūtu. Un tagad mēs šo esam drusku mācījušies gan.
Ok, paldies par atbildi. Jārunā arī ir par partijas programmu šajās vēlēšanās, par sarakstu programmu, un to arī darīsim. Tā, nu, jā, par programmu runājot, ieviest, diemžēl visu, protams, mēs apspriest nevarēsim, bet nu, dažus punktus mēs varam aprunāt šobrīd, un viens no tādiem skaļiem, tāds reformas pieteikums ir ieviest uz pacientu orientētu valsts veselības apdrošināšanu. Jāsaka ir, ka nu, mēģinājumi ir bijuši, un arī jūsu sarakstā ir divas bijušās ministras, Cirtsine un Čakša, kuras ir mēģinājušas šo izdarīt, nu, nav vēl joprojām.
Tad, Tāpēc viņas arī tur ir, un tāpēc programmā mums ir šis punkts ierakstīts, ka mēs mēģināsim vēlreiz, jo mēs uzskatām, ka tas ir pareizākais veids, kādā mēs vispār varam sakārtot veselības aprūpi, jo, kā jūs redzat līdz šim, tas tomēr nav izdevies, jo šobrīd ir atlikta šī obligātā veselības apdrošināšana, un tas ir, nu, tas ir nav saprotams, kāda tad būs tāds risinājums, līdz ar to mūsu partija joprojām uzskata, ka tas ir pareizākais veids.
Bet ja jūs iepriekš nevarējāt, vai tiešām jums sanāks nākotnē?
Kāpēc jums tas nesanāktu?
jo jau pieredze liecina, ka nesanāca. Politiķi jau lielākoties Saeimā būs, tās partijas ir līdzīgas, ja ne tās pašas.
Tad, lai mēs programmā rakstam, ka faktiski nav vērts neko mēģināt, jo tāpat tās nesanāks, tas ir absurdi. Mēs esam par šo iestājušies, faktiski no tā laika es iestājos, mēs izvedojam jauno laiku, mums tas ir bijis programmā 20 gadi. Tātad 20 gadi tas vēl nav izdevies, ar 21. Viņš varētu arī izdoties.
Bet galvenais, kas šobrīd ir mainījies? Kas šobrīd ir mainījies, kas jums liks to izdarīt?
Administratīva teritoriālā reforma kaut vai to, par to arī runāja ļoti sen un likās, ka tas nemaz nav iespējams.
No, tā bija iespējama, tāpēc, ka koalīcija sastādījies tāda, kur...
Bet jūs saprotiet... Panākt tas, kas neatlaidīgi turpina strādāt pie tā mērķa. Mums šis ir nemainīgs mērķis bijis, nu man 20 gadus, nevar līdz tai brīdī, kā var. Un tāpēc mēs joprojām par to pastāvam. Veidojot, ja mums ir iespēja piedalīties klāt pie nākamās valdības veidošanas.
Bet kas šogad mainīsies, ka jūs varēsiet?
Šis ir tas, ko mēs argumentēsim. Tas ir tas, ko mēs argumentēsim. Un iespējams, ko daudzi būs sapratuši, mēs šajos 4 gados esam ieguldījuši līdz šim lielākās, nu, 4 gadu naudas summas veselības aprūpes sistēmā. Veselības aprūpes budžets ir gandrīz dubultojies. Algas mediķiem ir arī gandrīz dubultojušies, sakam, 75% uz augšu. Nauda ir iegājusi, bet tā saprašana, kas iet tagad ārpus mūsu partijas, ir, ka diemžēl, Un tas, ko mēs sen argumentējam, nauda vien nepietiks, tās sistēma jākārto. Un mums ir piedāvājums, kā kārtot sistēmu. Un es ceru, ka mums būs dzirdīgākas ausis pēc vēlēšanām, jo es ceru, ka sabiedrība sapratīs, ka nepietiek tikai ielikt naudu, ir jāiet arī uz sistēmu sakārtošanu, tas ir mūsu piedāvājums, kurā virzienā viņu vajag kārtot.
Nu, jāteic, ka tad, kad Čakšas kundze mēģināja ievies šo sistēmu, viņa bija citā partijā, citā savienībā, un tad tā bija vienotība, kur daļa no frakcijas nedeva atbalstu šai idejai.
Tas bija acīm redzot iepriekšējā Saeimā, un šobrīd mēs esam joprojām tajā uzskatā, ka mums ir vajadzīga šī veselības apdrošināšana. Tā kā es domāju arī tas, ka Covid, diemžēl, pamainīja situāciju un veselības aprūpē tādas lielas, varbūt milzīgas tieši sistēmas reformas nevarēja izdarīt. Es domāju, tagad mēs visi redzam kā uz tādas paplātes, ka tas... ka tieši tā kā premjers arī teica, tikai ar naudu nepietiks, ir vajadzīgas šīs reformas, un mēs joprojām uzstājam uz šo mērķi. Čakša kundze tagad būs pie mums, mēs viņiem dosim iespēju arī turpināt šī mērķa sasniegšanu.
Vēl viena liela, nu, es nezinu, vai to var saukt par reformu, bet, teiksim, tā sistēmas maiņa, kuru kādreiz vienotība, tagad jaunā vienotība deklarēja par vienu no saviem mērķiem, un tas joprojām nav, ir kopdzīves regulējums faktiskās arī viendzimu pāriem. Tiešām būs, jo jūs, šis jūsu solījums, jo nu, bija daudzi mēģinājumi un vienotība atbalstīja, bet nekad nebija, nu teiksim tā, virzītais spēks šā ideja. Šoreiz jūs paņemsiet šo karogu?
Mēs esam par to iestājusies, mēs esam par to balsojuši, balsis līdz šim saimai par īsti. Tā ir mūsu programma, un ja mēs dabūtu, piemēram, 51% saimā, tad mēs droši to varētu ieviest, jo nebūtu opozīcijas. Tātad mēs strādājam uz savu mērķi, mēs savus mērķus nemainām. Mēs meklējam sabiedrotāju. Okay. Šajā sasaukumā mums viss viens sabiedrotais. Nākamajā sasaukumā...
Nu, negluži konservatīvi arī bija par.
Beigās viņi nobalsoja, jā. Jautājums ir, kas būs nākamajā sasaukumā. Un kā visas maiņas, un tik interesanti, jūs jautājumi...
Jums Sarinkevičs kungs nepiekrīt.
Jūs jautājumi, faktiski man skan kā tik ļoti bieži mūsu sabiedrībā. Un tas ir tāds šausmīgs negatīvisms, pesimisms, neko nevar izdarīt, ko te dārīt, kāda jēga. Es vēlos jums oponēt. Var tikai tie, kas uzdrīkstās, pasaka skaidri, kāpēc par mums balsot, un ja mēs dabūsim pietiekam atbalstu, mēs to panāksim. Mēs uzskatām, ka tas ir jādara, un tas nav tukšs solījums, tas ir mūsu ilgadīgā politika. Mēs strādāsim, lai viņš būtu iekšā nākamās valdības deklarācijā.
Ļoti, ļoti labi, bet jautājums ir, jo šobrīd nu, pēc visiem reitingiem izskatās, ka partija, kas to pēdējo mēģinājumu un šo likuma projektu izstrādāja konservatīvie, nu, ir uz robežas, ka viņa saimā netiks. Jautājums, ja viņa netiks, vai jaunā vienotība būs tā frakcija, kurā virzīs šo likuma projektu, lai tas virzītos un iet uz priekšu, rīkos kampaņu, staigās apkārt, staigās pie citām frakcijām, nu, viss tas lobēšanas darbs, kas ir nepieciešams. Jūs es to darīsiet?
Dragiļevs kundze, divas lietas. Kāpēc es arī teicu, ka nav gluži precīzi? Precīzi nu, nav precizējiet. Tas, ka taisnība bija, ka tiešām tieslietu ministri izstrādāja Civilās savienības likumprojektu, faktiski balstoties uz Satversmes tiesas spriedumu. Sacerieties, 19. Gadā pirmais balsojums bija diezgan graujošs. Un atcerieties, bija arī Satversmes grozījuma projekts.
Bija daudz
mēģinājumu. Bet pasieties, kurš tur ir balsojis, jūs tur pamanīsiet arī to partiju, ko jūs pieminējat. Konservatīvie mainīja viedokli pēc tiesas lēmuma. Tas ir labi. Bet, kas attiecās uz jūsu jautājumu, es vienmēr esmu bijis par to. Diemžēl tas, ko mēs redzam, ka staigā vai nestaigā balsu nav, ja nākamajā saimā izveidosies tāda situācija, kā premjers teica, vai nu mums būs 51 balsts, vai nu kopā šim likumam būs 51 balsts, mēs, protams, ar to iesim uz priekšu, tieši tāpat, kā es uzskatu, ka sen jau bija laiks mūsu toreizējā labklājības ministra Jāņa Reira parakstītos Stambulas konvenciju virzīt ratifikācijai. Nelaim ir, ka mums vienkārši šajā saimā nav balsts. Un tu vari staigāt, un tu vari nestaigāt, ja tev pasaka ne un nobalso pret, tad ir pret.
Nu, tā gluži nav, jo ir skaidrs, ka koalīcijā balsis nepietiks, jo koalīcija būs nepieciešama Nacionāla apvienība un tā neatbalstīs, bet mums ir opozīcija, kur būs saskaņa, kur daļa deputātu varētu atbalstīt un ir atbalstījuši
pirmojas divas. Un kura norāva balsojumu pēdējā brīdī, atcerieties?
Jā, es ļoti labi atceros. Un tad jautājums, vai jaunā vienotība veiks aizkulīšu sarunas, virzīs, iespjurbanoviča un dīlos ar viņu.
Nē, stop, tā gluži nebūs. Es domāju, ja mums būs...
Bet tas ir nepieciešams, lai šādu likuma projektu virzītu.
Nāciet uz saimu, strādājiet, parādiet, kā strādāt.
Es mums strādāju kā žurnālisti saimā diezgan daudz.
Nāciet strādāt kā politiķi, bet pagaidiet, Būsim tomēr precīzi. Atcerieties, ka šo valdību veidojot bija tā saucamie 5 izņēmumi, kas bija valdības sadarbības līgumā. Tostarp arī partnerībai kopdzīves likums. Es domāju, ka šis ir tas ceļš, ka jā, mēs, ja nevaram vienoties par šo valdības deklarācijā, tad mēs noteikti teiktu, ka šis varētu būt izņēmums un strādāt ar līdzīgi domājošām partijām. Bet kā notiek aizkulišu sarunas un kā notiek kaut kāda dīlošana, nu, es teiktu, ka tur laikam tas priekšstats ir mazliet romantisks, jo tomēr beigās ir tā saucamie sirdsapziņas balsojumi. Un mēs redzējām, ka saskaņai ir ļoti dažādi viedokļi. Man ir grūti pateikt, kāda būs saima, bet to, ka šis jautājums noteikti ir skatāms nākamā saimā un mēs meklēsim sabiedrotos, jā, to es domāju, ja premjers piekrīt, es varu teikt jā.
Protams, okay, bet nu, tādu aktīvu virzīšanu šim likumprojektam jūs tā arī nesolīt?
Tieslietu ministrijas likumprojekts, kurš ir izgājis otro lasījumu, faktiski jaunā saima var šo likumu pārņemt, un es gribētu ļoti cerēt, ka mēs kopā ar līdzīgi domājušām partijām viņu aktīvi virzīsim. Tas ir jāizdara.
Un ir jāatceras arī viss vēsturi, tā skaitā par Stambulas konvenciju, Rinkēvičs kungs to minēja, iepriekšējā saimā Reira Jānis bija labklājības ministrs. Viņš bija tas, kas virzīja valdību to apstiprināja saimai, viņš ir jāratisvēt tas balsojums. Šobrīd balsis nav. Redzēsim, šobrīd ir grūti prognozēt, kādi spēki īsti pārvarēs, 5% vai nepārvarēs, 5% barieru veidojot koalīciju, veidojot valdību būs virkni jautājumi, par kuriem būs jāvienojās. Šis būs viens no tiem. Protams, mēs viņu virzīsim.
Ok, labi, tad sekosim līdzi un pēc 4 gadiem tiksimies, apspriedīsim, vai tiešām virzījāt. Ļoti īsi viens vēl jautājums par solījumiem un programmu šoreiz par budžetu, un tad runāsim tālāk par iespējamām, neiespējamām koalīcijām. Jūs solat palielināt līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta pētniecības un attīstības finansējumu, līdz 26. Gadam. Jā. Jūs solat iekšējas drošībai un sabiedriskajai kārtībai 2,5%. Jā. Jautājums nu, diezgan klasisks, kur Jā. Tad mēs noņemsim to naudu?
Mums jau tagad ir pētniecībai palielinājies finansējums. Tur ir paredzēts bet, nu, ne tikai budžeta, tur bet tur nav paredzēts tikai publiskais finansējums, tur ir arī privātais finansējums
bet, ja
paredzēts.
Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šis ir palielinājums un, nu, kaut kur tā nauda ir jāņem. Jūs teiksiet droši vien, ka efektivizēsiet kaut ko.
Nē, nu mēs jau tagad redzam, ka budžets piepildās, lai arī cik dīvaini tas neliktos, budžeta ieņēmumi ir salīdzinoši labi, un tā nauda tur ir atrodama. Protams, kaut kas ir jāefektivizē.
Piemēram, ko? Ko mēs varam efektivizēt, lai sasniegtu šos rādītājus?
Piņusim, jūs minējāt iekšējo drošību. Iekšējā drošībā šobrīd notiek arī reforma, ka samazinot to īpašumu skaitu, kas ir iekšlietu ministrijas rīcībā, atdodot to privātajiem investoriem vai vispār atbrīvojoties no tiem, tur varētu būt finanšu līdzekļi un nebūtu finanšu, es atvainojos, iekšlietu ministrijai, piņemsim, jārūpēs par to un jātērē sava nauda. To varētu tātad šos liekos īpašumus, kas ir veci nolietoti, prasa milzīgus resursus, varētu no viņiem atbrīvoties.
Bet no 2,5% uz diez vai sasniegs.
Bet jau tagad procents ir diezgan liels, un tā nav domāta tikai iekšlietu ministrija. Tā ir arī sabiedriskā kārtība, kas ir arī finanšu policija un tiesu sistēma.
Ja jūs pareizi lasat programmu, man liekas, jūs viņu pareizi lasat, tur ir nolasāmas mūsu prioritātes, kā mēs redzam mūsu valsts attīstībai nākamajiem 4 gadiem. Tātad no ieguldījumiem, ja iepriekšējos 4 gados lielākie ieguldījumi iegāja veselības aprūpes sistēmā, kur budžets ir praktiski dubultojies, uz nākamo posmu mums ir divas, faktiski trīs jomas vai nu, divas, kur mums ir nopietni jāiegulda līdzekļi, tātad mazāk citur vairāk šeit, tas ir kopējai drošībai, tas ir militārai un visām iekšējās struktūrām.
Tas gan nebija mans jautājums.
Un tas ir zinātnē un pētniecībai. Un veidojot jebkuru gada budžetu, ir sarunas, kādā veidā sadalīt naudu. Šajos 4 gados mēs kopīgi koalīcijā vienojamies, kad 1/3 daļa no visām pārdalām naudām ies veselības aprūpes sistēmai. Mēs pie tā turējamies. No sākuma viens otrs partners neapmierināts, jo veselības ministrija tikai viens partijas un nevis cita partija pārziņā, kāpēc viņi vairāk, kāpēc mums mazāk. Mēs pārvarējām šīs grūtības, jo mēs spējām vienoties par tas strateģisko mērķi, kas valstī ir. Tagad mēs piedāvājam mūsu programmā strateģisko mērķi nopietni ieguldīt drošībā un nopietni ieguldīt zinātnē un izglītībā.
Ok, nu tad veselībā tad sanāk vairs neieguldīsim.
Nē, nevis, ka neieguldīs, bet šoreiz tās prioritātes mums ir jāliek šajās jomās.
Labi, sapratām, pieņēmām atbildi un īsi vēl parunāsim par iespējamiem partneriem un iespējamiem nu, oponentiem. Tātad, ar ko, ja jūs, vai jūs varat, gan jau, ka varat nosaukt konkrētas partijas, ar kurām noteikti nestrādāsiet kopā?
Tās ir pro-kremliskās partijas.
Nu, nosauciet Saskaņa.
Nu, jautājums, kur no visu tās plejādas iekļūs vai neiekļūs Saimā? Tas ir drusk pārāk ar spriest, bet šis te gals, kas mums ir Aleši, bijis nepieņemams īpaši pēc 24. februāra šī brutāla, frontālā un plašā kara, ko Krievija veic Ukrainā, tas ir vienkārši neiespējami.
Ok, jā, gadījumā Saimā iekļūs Šlesers ar partiju Latvijai pirmajā vietā?
Stipri šaubos, Šleser kungi ilgadīgā politika ir bijusi orientēta nevis uz Eiropu, uz Rietumiem, bet uz Austrumiem.
Okay,
es neesmu dzirdējis, ka viņam viedoklis būtu mainījies.
Apvienotājs saraksts.
Tur ir ļoti daudz jautājumu. Manuprāt, pirmais, kuri no cilvēkiem tiks ievēlēt, viņa pirmais numurs Rīgā ir izteicies ļoti kritiski par mūsu rietumu sabiedrotējiem savā laikā. Es nezinu, kādi viņa viedokļi šodien ir vai nav mainījušies. Tur būtu nopietnas diskusijas ar viņiem par programmatiskām lietām, jo tur ir pārāk, manuprāt, tas tāds ļoti, ļoti raibs, tā kā dzeņu vēders tāds veidojums, ir tur ir politiķi, kas ir bijuši visādās partijās. Tagad viņi visi kopā sanākuši ar jaunu nosaukumu tie paši vecie cilvēki, bet viņiem ir tik dažāda tā aizmugura. Redzēsim, kur ir ievēlēti, redzēsim, kā veidojās Saimas.
Jā, no viņi, ja viņi iekļūs Saimā un no viņiem ievēlēs pārstāvjus no Zaļās partijas, kas nu, līdz pēdējiem brīdiem ir turējusies pie Lemberga kunga, strādāsiet ar viņiem vai ne?
Zaļā partija tieši tāpēc no ZZS aizgāja. Tā kā es nedomāju,
nu, pēc sankcijām gadījumā viņa turējās vēl diezgan ilgi un attaisnoja un sauca par politiski motivētāju.
Gan reliģijā, gan politikā dažreiz, domāram, ir jāpiedot. Un es domāju, ka mums tas brīdis ir tāds, ka mēs tad, kad tiks ievēlētas partijas, tad, kad mazlietiņi gan šņabja, gan šampanieša dzēšana būs beigusies vēlēšanu naktī, apsēdīsimies kopā, strādāsim pie programmatiskiem jautājumiem. Kariņkungs ļoti precīzi iezīmēja sarkanās līnijas, tā saucamās ar prokremliskām partijām. Bet jūs saprotiet, ka nu, vēl ir daudz darbu, kas būs ekonomika, sociāla jautājuma, kur vienkārši būs partijas sarunās, jākonstatē, ja sanāk ar kādu, ar ko tev vairāk saskan valdība, tad ar tiem. Ja sanāk ar tādiem, kuriem var būt mazliet mazāk atšķirības, tad ar tiem nē. Bet es prognozētu, ka nākamā Saeima būs samērā fragmentēta, raiba, un tur iespējams varētu būt diezgan plašas sarunu izvēles iespējas. Tā kā par sarkanām līnijām ir vieglāk runāt nekā par to, ar ko sadarboties pašlaik.
Es tikai pie premjera precizēšu. Jūs, Kariņkungs, tad piekritat, ka Zaļā partija ir, nu, neskatoties uz to visu turēšanos pie Lemberga ļoti, ļoti ilgi arī pēc sankcijām, ka tagad nu, var ar viņiem sadarboties.
Es piekrītu ar kolēģi teiktā, ka viņi aizgāja no tās okay. savienības, tieši tāpēc, ka savienība joprojām akli turas pie Lemberga.
Un ar visiem tiem, kas šobrīd ir koalīcija gadījumā, visi nokļūs Saeimā, tiem visiem jūs strādāsiet arī ar attīstībai par, kur jums šobrīd ir nu, ļoti, ļoti skaļas sarunas.
Sagaidīsim to 2. oktobri.
Tad varbūt
ziniet,
ne?
Ziniet, sagaidīsim 2. oktobri. Kam būs lemts iekļūt un kam nebūs lemts? Tas ir visu mūsu vēlētāju ziņā. Un tad arī sāksim diskutēt nākamajos apaļajos un dēvēju.
Noteikti. Te vēl tiksimies. Un tad par attīstībai par konkrētas atbildes nav. Paldies politiķiem, kuri šodien piedalījās. Šis bija pēdējais no nākamais lūdzu redījumiem, kurus mēs intervijas diskusijas formātā čādā izvaicējam partiju līderus, bet turpmāk Delfi ēterā cita formāta raidījumi, nākamais lūdzu cikli ietvaros gaidāmas debates starp ministru prezidenta amata kandidātiem. Un arī redzēsim mūsu ēterā Viktorijans, kur pārbaudīs politiķu erudīciju. Vēlreiz paldies jaunās vienotības pārstāvjiem, paldies arī līderiem un tiekamies pavisam drīz Delfi TV ēterā.